Mens de store mediene har fokusert på fly, tog, bil og charter, er bussreisen som ferieform knapt nevnt. Men de avlange kjøretøyene er noe langt mer enn et supplement i kollektivtrafikken. Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Da jeg vokste opp i Hammerfest på 1960-tallet, var DAS Rollende Hotell et vanlig syn sommerstid. Det var et lavpris busscharterkonsept, der noen av farkostene var en blanding av trekkkjøretøy som trakk en gedigen campingvogn inndelt i bittesmå sovekupéer. Andre var svære busser der sovekupéene var i den bakre delen. Jeg må innrømme at jeg ble svært fascinert av dette turbusskonseptet, som oppstod i Tyskland like etter den andre verdenskrig, og som så vidt jeg vet fortsatt eksisterer, dog i en litt mer moderne innpakning. Med årene har feriebussen som langturkonsept også her på berget forandret seg. Stemmer ikke det, Rolf Lie, mann bak Askeladden Reiser og Transport?
Rolf. Jo da, ja. Vi ser vel fortsatt av og til noen rullende hotell fra Tyskland.
Ja.
Men jeg var veldig fascinert av det for noen år siden.
Nettopp. Du startet ganske tidlig. Du startet opp som turbussjåfør hos Theo Liens turbusser i Hokksund, så vidt jeg har erfart, i 1974 allerede. Og det betyr vel at du kjenner denne delen av reisebransjen fra innsiden veldig godt. Hva kan du generelt si om feriebussen og hvordan den har utviklet seg opp gjennom de årene du har vært i bransjen? For at for mange der ute så er det ikke helt undervær med dette, at dette konseptet er faktisk mye, mye større enn det man tror.
Nei, hvis du tenker på teknisk på buss, så har det jo blitt en stor utvikling selvfølgelig. Alle busser har aircondition. Det var jo helt fremmed når vi i 1974 reiste på en lang tur til Jugoslavia. Jeg måtte sitte i t-skjorte for svetten rant. Passasjerene hadde det like vondt.
Du satt ikke helsetrøy, altså, men du satt i t-skjorte.
Så teknisk så har det jo blitt veldig behagelig å være på busstur.
Ja, også både for sjåfør og passasjerer, ikke minst.
Ja, absolutt, absolutt. Mm.
Ja, hvordan har reisen forholdet seg for passasjerene da?
Ja, hva skal vi si? Vanskelig å si, det er... Turene er kanskje blitt kortere, og dagsetappene kanskje kortere. Vi ønsker å være litt i ro. Jeg ser jo at japanske gjester, de kommer til hotellet klokka 9 om kvelden, sluker en middag og reiser videre klokka 7 for å rekke videre til, de må jo til Geiranger den dagen selvfølgelig. Mens norske gjester har det jo litt behageligere da. De kanskje starter klokka 9 eller 9:30, og de har lange stopp underveis på attraksjoner. Og de kommer forhåpentligvis litt mer uthvilt frem til en hotellseng som de hviler litt til og med før middagen.
Nettopp.
Så det er jeg synes at reisen i dag er mer behagelig enn det vi så for 40 år siden da, når jeg begynte.
Ja, det vil jeg jo tro. Jeg har faktisk også prøvd disse bussene. De ser jo helt annerledes ut enn de bussene som jeg husker da jeg spilte fotboll på 70-tallet og ble transportert hit og dit. Så vidt meg bekjent, så har bussreisen hatt en relativt stor og ikke minst trofast kundekrets. Hva skyldes det? Altså, Norge har jo parallelt med utviklingen av turbussen, så har det forandret seg voldsomt, ikke minst på pengesiden. Altså, charter startet vel på slutten av 50-tallet, og med det så startet en helt ny verden for oss nordmenn. Det var ikke mange som egentlig reiste i starten, når man ser på de store flertallene, men så etter hvert så har vi fått mer penger mellom nevene, og da skulle man tro at vi valgte bort bussreisen i stor grad, for hvis jeg skjønner dette her riktig, så er det et relativt, hva skal jeg si, budsjettbesparende konsept.
Ja, men altså, vi må jo tenke litt på hva har charter og ikke minst Norwegian betydd for buss en masse. I gamle dager så gikk jo nesten alle turer ut i Europa med buss. Jeg kjørte altså til Milano, jeg kjørte til Jugoslavia, vi kjørte til Roma, vi kjørte til Paris. Men etter at Norwegian kom og dumpet prisene, så har vi helt sluttet med det. Mine busser går utelukkende i Norge og nære Skandinavia, vil jeg si.
Mm.
Folk gidder ikke lenger å sitte 3 dager hver vei på autobahn for å komme til Spania. Når Norwegian tar 1359 kroner for en tur-retur-billett. Sånn har det jo vært.
Jo, jo.
Men nå er det jo, det blir spennende å se da, hva Norwegian gjør med prisnivået sitt. Men jeg tror at det vil etter hvert bli billigere igjen, og da lange bussreiser er slutt. Vi må over på korte bussreiser og mer lokalt.
Men det er interessant det du sier der, at dere konkurrerer med Norwegian. Men jeg vil jo tro at et konsept som buss, hvis man bruker krusmetaforene her da. Når du da bukker deg inn på et krus, så er det med kruser rundt omkring, ikke sant? At da har du en fast sted du oppholder deg. Med bussen så tar den deg med rundt i Europa. Du oppsøker ulike byer underveis og tilbake igjen. La oss si du tar en rundtur da. Det vil jo også virke litt besnærende for en reisende å kunne ha den muligheten og ikke være avhengig. For at når du da tar flyet fra A til B, så er du på B avhengig for eksempel av annen transport. Med bussen så har du jo alt under vingen, holdt jeg på å si.
Ja da, vi ser jo det. Neste år så skal jeg ha en reise til Oberammergau, personsbilene.
Mm-hmm.
Og da kunne vi valgt å fly til München og gjøre dette på 4 dager. Men vi bruker i stedet 9 dager og tar bussen. Og da, det er klart, som du sier, da opplever vi mye mer. Da er vi innom Rotenburg, setter en halv dag og titter på den. Vi ser på masse flotte slott. Og vi er på Spelet, altså Oberammergau.
Mm.
Og så på hjemveien så regger vi turen via Wittenberg og Goslar, og vi Regensburg, så vi går litt i fotsporet til Martin Luther. Så det er klart, en sånn reise på en drøy uke, da må du ha buss, skal du få oppleve den skikkelig.
Ja, riktig. Og hvis jeg tolker det rett her, så er det jo ikke, hva skal jeg si, det er ganske mange forskjellige mennesker ombord her som må være interessert i de tingene du her nevner. For eksempel Martin Luther. Altså vi snakker om kultur her, og mange vil jo i villfarelse tro at her er det, hva skal jeg si, folk som kanskje mer er på jakt etter billig sprit og billig tur enn noe annet. Men det er det altså ikke. Kan du si litt om kundene som søker til deg? Vi snakker om nordmenn nå, altså.
Det er klart, de kan ikke være veldig prisømfintlige. Den turen jeg snakker om nå som inkluderer dette spillet, det ligger jo på 20 000 kroner omtrent. Og i gamle dager når vi solgte en tur til 10 000 kroner, som var veldig dyrt, så sa jo folk, ja, men jeg kan jo reise en uke til Mallorca for 1900 kroner, hvorfor skal jeg bli med deg på en tur som er like lang, som koster 10 000? Så det har på en måte blitt delt litt i grupper her da. De som vil til Spania og bruke 3000 kroner, de gjør det. Men veldig mange synes det er helt ok å bruke 20 000 kroner og få en full ferie med opplevelser. Og det er jo dit vi må. Vi skal ikke bare rase ned til Spania og ligge pal på en strand i 8 dager.
Jeg må innrømme at jeg ble fascinert, fordi vi møttes her for noen år siden, Rolf, og da fortalte du meg hva du drev på med, og jeg trodde jo nærmest den type reise var død. Men da fortalte du meg det stikk motsatte, som jeg syntes var veldig spennende, og jeg var veldig nysgjerrig på konseptet, og nysgjerrig på disse menneskene som hoppet på bussen. Kan du fortelle meg litt om det? Det var kanskje noen der som ikke tør fly, og som da velger bussen i stedet for eksempel. Fortell meg litt, og dra meg gjennom noen av de ulike typene som velger da dine reiser.
Ja, for det første, en veldig god kundegruppe er selvfølgelig de som har flyskrekk. Det er jo litt stygt å si da.
Jo da.
Men ellers så er det altså, jeg skiller ofte menneskene i 2 kategorier. De som er spent på og nysgjerrig på andre mennesker og liker å bli kjent med nye mennesker, og de som synes det er helt pyton. Tenk deg, du setter deg på en buss, du skal ut på en 10-dagers reise, du kjenner ingen ombord, og du første du gjør når du kommer frem til middagen, det er å finne deg et bord for deg selv. Og du, når du sitter i bussen, hvis du reiser alene, så er du livredd for å måtte sette deg sammen med noen. Du har liksom litt angst for det. Det er fremmede mennesker, kanskje de ikke er så hyggelige, kanskje. Og så går en 2-3 dager, og så smelter gruppa sammen. Og når det gjensynstreff om høsten, så kommer de alle sammen. For det var så hyggelig å få nye venner. Mm. Så de som tør å kaste seg ut i det her, de har en kjempegevinst. Mm. Men de som ikke tør, de setter seg i bilen sin og kjører til Tyskland, kjører til Spania, kjører til Lofoten, kjører alene. For de synes det så skummelt å bli kjent med nye mennesker. Så vi må drive litt opplæring, rett og slett, tror jeg. De som har den angsten, de må truges inn i en buss i 3 dager. Og så er både flyskrekken, den der fortsatt, men skrekken for å bli kjent med nye mennesker, den borte.
Men da må det jo ligge et underliggende ønske her faktisk om å gjøre det du sier. De må jo skjønne at de kommer tett på andre folk når de skal ligge sammen eller sitte sammen i en trang buss, som ligger jo i sakens natur at her må man i hvert fall nikke til folk og hilse på folk og gradvis begynne å kommunisere.
Så, ja da. Ja.
Så det ligger et latent ønske der om å få den i nærkontakten.
Mm. Men så har noen dårlige erfaringer.
Ja.
De har jo, det er alltid på en busstur så er det 1 eller 2 mennesker som skiller seg ut. Mm. Som er vanskelige. Som drikker for mye. Som lukter vondt. Jeg hadde en gang i Italia en ganske kjent arkitekt fra Sørlandet som kom nypleset og fin på bussen, men han tisset på seg hele tiden og vasket seg aldri. Så det som, folk var jo livredd for å komme i nærheten av, både under middagen og i bussen. Mm. Sånne skrekkeksempler gjør selvfølgelig at nei, jeg reiser ikke på busstur mer, for der sitter det rare mennesker.
Men hva gjør du da i en sånn situasjon? Du er jo da kaptein på skuta, for å si det slik, og når du ser en situasjon oppstår, og da bør du kanskje ta tak i dette her ganske tidlig hvis du oppdager at dette her er noe som plager andre.
Det hender på vei, for eksempel hvis vi kjører til Göteborg, så har nok folk begynt å drikke allerede før vi har gått på bussen, og da setter vi dem bare av i Sverige en sted og sier at det er god tur hjem. Vi kan ikke ha dere med, dere ødelegger det sosiale livet i bussen. Mm. Og han, sørlendingen som var med meg til Milano, eller ja, både Milano og Gardasjøen, han vi tok dressen hans en dag og bare sendte den på rens. Og da gikk det jo 3 dager som han var grei å ha med.
Og så 3 dager til, og så måtte du på rens igjen.
Da må han bare gå inn og prøve å løse situasjonen.
Ja, riktig.
Og en dyktig reiseleder gjør jo det. Men ikke så dyktig, den ødelegger turen for mange. Altså. Så det er veldig viktig at sånne ting blir tatt fatt i, da, for at ikke folk skal få skrekk.
Ja, jeg opplevde jo det som en ekstremt jovial og folkekjær person, og jeg vil jo tro at du har en del egenskaper der som er viktige å ta med seg på tur. Og jeg må jo også tro at du elsker det du holder på med når du holder på så lenge som du har gjort. At du gleder deg
som menneske. Ja, det er litt sånn sirkushesten og sagbuggen. Jeg har jo egentlig en ingeniørutdannelse, så jeg burde jo jobbe som det. Men av en eller annen grunn så er buss, det er blitt den store hobbyen. Det bare startet jo for så vidt som en hobby. Da. Jeg var jo litt ingeniør og litt bonde for 32 år siden, så kjøpte jeg en buss. Og vips, så var jeg i gang. Da hadde jeg jo tidligere kjørt for andre, da, for Liens i Håksund i 10 år på ferier og sånn.
Ja.
Men jeg greide liksom ikke å slippe den gode følelsen det er å kruse rundt, snakke hyggelig med gjester, underholde i bussen. Jeg er jo ganske flink til å fortelle om ting vi passerer, synger litt av og til, og
så du likte det her, så du likte denne rekommendasjonen showmanship og være kaptein og være underhold, alle disse tingene, elementene som i sim gjør det til en, hva skal jeg si, en bussjåfør, altså den her, jeg hadde jo også en kompis i Hammerfest som sto i butikk i mange herrens år, han hadde jobbet som bussjåfør, og så begynte han plutselig å skulle jobbe i butikk, han eide en kubusbutikk i Hammerfest, men han kjela vett av seg, han ville tilbake igjen til bussen, ikke for nødvendigvis for å kjøre bussen, men nettopp for å kunne være i stand til å fortelle alle disse fantastiske historiene han hadde på lager, for da var jo publikum nødt til å sitte der og høre på han, men de elsket det tydeligvis, han elsker det, og han kjører buss fremdeles en dag i dag. Så det er noe med dette med sirkushesten, tenker jeg.
Ja, ja. Da vi hadde en gruppe som et sangkor som skulle til Senja. Og der fikk de en bussjåfør som var så fantastisk. Og han sang. Han var jo god til å synge. Han sang sikkert i kor. Og underholdt i bussen. Og jeg hørte om det flere år etterpå. at den fantastiske bussturen vi hadde på Senja, og den fantastiske sjåføren, han gjorde jo turen til et mirakel. Mm. Så bussjåføren har utrolig mye å si, altså.
Ja, det er Leif Juster, jeg husker den.
Ja, det blir sånn.
Ja, du har jo tatt navnet etter en av Norges mest kjente eventyrer. Du har selv beskrevet han som et symbol på hva et menneske kan få til med hjelpsomhet, pågangsmot, tålmodighet, kreativitet og evnen til å utnytte det beste i sine medarbeidere. Og jeg skjønner da at når det du har sagt nå stemmer jo godt overens med det du har sagt. Jeg henter dette her på hjemmesiden til Askeladden Reiser, som jeg oppfordrer våre lyttere til å gå inn på. I hvilken grad har jeg levd opp da til Askeladdens, hva skal jeg si, bildet vi har av Askeladden som en uredd eventyrer? For han reiste jo rundt, og egentlig så var det jo slik at han tok ting som, litt som de kom. Er det også litt i bussreisen natur at du tar tingene litt på sparket?
Altså, jeg håper jo at jeg har mange likhetstrekk med Askeladden, for han er jo en eventyrlig figur, altså. Det. Mm. Så vi må prøve å le meg litt opp til det. Han er et ideal.
Se der. Ja. Fantastisk figur.
Og det er grunnen til at jeg valgte det, er jo at jeg bor på Nordurhå prestegård. Og Asbjørnsen og Mo møttes jo her på gården i 1826. For å ta litt sånn forberedende artsumskurs. Så jeg føler at Askeladden er litt gjenfødt her på gården da.
Mm. Ja, Rolf, du sier at du nå fremover, du skal ikke reise så langt av gårde. Hva blir den lengste turen din da, i årene fremover? Det blir vel ikke så veldig mye reising i år, men for eksempel til neste år. Hva blir de lengste turene til Italia da?
Ja, vi kommer nok til å kjøre en god del på Kroatia, mm. og vi håper å lage turer litt til Nord-Italia.
Mm.
Så har vi den bussturen da, som vi går til Oberammergau.
Mm.
Det er den eneste bussturen, tenker jeg, som vi kjører så langt. Og så har vi jo sans for Berlin.
Mm.
Veldig glad i det, og deler av Spania, morsomt. Og så har vi veldig sans for Skottland, Shetland og Orkenøyene. Vi har kjørt fire reiser der med den kombinasjonen med de tre.
Yes.
Veldig spennende.
Du,
så nordover, vi ser litt vikingspor.
Mm-hmm.
Så hvis vi tenker oss Island, veldig mye vikinger, der har vi hatt mange reiser. Og vi ser Færøyene, der har vi hatt mange reiser.
Mm-hmm.
Og så videre da nedover, så kommer vi jo til Shetland, Orkenøyene og Skottland. Mm-hmm. Og Irland, vi har hatt mange reiser til Irland. Mm. Og det neste stedet som vikingene virkelig besøkte var jo Normandie. Olav den Hellige var jo i Rouen.
Mm.
Så det synes jeg er spennende trekk, at vi følger vikingene.
Mm, kjempespennende. Men de fleste vil jo ikke forbinde bussturer med Island. Forklar litt om logistikken her.
Nei, da, det, altså, som jeg sier, altså, bussene våre går stort sett i Norge. Mm. Alle andre destinasjoner så bruker vi fly. Så vi flyr til Island, vi flyr til Færøyene, vi flyr til Skottland og Shetland og Orkneyene. Og så har bussturene, de er, vil jeg si, sør for Trondheim.
Ok.
I år så skal vi på Moskus Safari på Dovrefjell.
Mm-hmm.
Vi skal ha yoga-tur på Gorsfjellet. Vi skal bo på Oslo Hotel. Og vi skal selvfølgelig på Per Gynt-spelet på Gålå. Vi skal ha en tur til Stavanger på Flor og Fjære. Og jeg er veldig glad i Telemarkskanalen, så vi skal bo et par ganger på Strånd Hotell og nyte Telemark. Og vi skal til Hardanger. Det er jo veldig flott. Vi skal ha to forskjellige Hardanger-turer. Den ene skal vi faktisk sende via Hirtshals. Vi skal reise fra Langesund via Hirtshals til Bergen. Så skal vi inn i Hardanger derfra.
Nettopp.
For da får vi nemlig handle taxfri på båten for de som blir fristet av det.
Hva gjør man ikke for å glede sine passasjerer?
Ja. Nei, men da vi på krus, vi kaller det et lite mini-krus, da vi kruser fra Langesund via Hirtshals til Bergen. Ja.
Bare helt kjapt når det gjaldt Island, det slik at dere da, når dere kommer til Island, så har dere en buss stående der som du kjører rundt med, eller hvordan det?
Ja, der, vi leier en buss fra, vi har jo samarbeidspartner i andre land, så vi leier en buss fra firma som heter Snæland
skjønner.
I Reykjavik.
Bare for
han med oss hele uka.
Skjønner, ok, da skjønner jeg. Dere har det slik, ja. Forstår. Du, når det gjelder for eksempel den turen du nevnte til Kroatia, Rolf, ta meg gjennom en sånn tur fra start til mål. Hva skjer? Hvordan, selvfølgelig du bukker deg inn på disse turene på deres hjemmesider stort sett går det ut fra, eller eventuelt du kan ringe også til dere, stemmer ikke det?
Jo, folk ringer eller går på vår hjemmeside og leser om turen og,
ja,
og melder seg på.
Riktig. Og så når de da møtes og dere begynner å reise, hva skjer så?
De fleste er jo fra vårt distrikt, så da setter vi opp en buss og kjører til Gardermoen.
Mm.
Og så flyr vi til Pula for eksempel.
Mm.
Så kommer det en kroatisk buss og kjører oss til Rovinj.
Mm.
Så tar vi en liten båttur på 12 minutter ut til den lille Istra-øya, hvor Hotel Istra ligger. Bor vi der i 7 netter og får nydelig middag og frokost hver dag, og utflukt hver dag.
Men,
så flyr vi hjem igjen.
Ok, så da har jeg misforstått deg. Jeg trodde kanskje dere busser ned dit, men det gjør dere altså ikke.
Nei, vi flyr.
Skjønner. Men da har dere en buss der nede, eller andre transporter?
Ja, det står en buss fra kroatisk selskap som kjører oss til hotellet første dagen, og så har vi fri en dag, og så kommer han hen til oss, og kjører kanskje på en liten utflukt med leite etter sopp. Så er vi kanskje en dag i Pula, og ser på den gamle bygningen der, som minner om Forum Romanum, eller Colosseum da, i Roma.
Mm.
Så vi har utflukt annen hver dag.
Og da er du... Og da er du med som muntrasjonsråd i tillegg til å være guide.
Ja, jeg kan ikke være med på alt. Jeg har en 2-3 gode reiseledere også som 3 år til når jeg må være hjemme og passe på butikken.
Ja, riktig.
Så jeg er ikke med på så veldig mange turer lenger. Jeg synes det er veldig morsomt, men ja. Det er litt å ta vare på hjemme også.
Ja, og så plukker du sikkert de du har lyst til å være med på nå. Du har holdt på så lenge nå at det kan du tillate deg.
Ja, og alltid den første turen til en sted, da er jeg med selv.
Selvfølgelig.
Så leser jeg av og til på tur alene for å utforske, da, for å lære om nye steder som vi tror kan bli populære.
Det var vel en sånn tur vi møttes på i Baltikum, var det vel, den gangen?
Det var Georgia, var det ikke det da?
Ja, Georgia. Stemmer det.
Vi var jo i Tbilisi.
Ja, det stemmer det. Vi var innom Baltikum, og så dro vi videre til...
Ja.
Stemmer.
Så vi har etterpå hatt en tur til Georgia med Tbilisi, og det er en fantastisk spennende tur, altså.
Ja, jeg synes det var veldig bra. Jeg må si det, altså. Det lille jeg fikk sett var jo stort sett da, rundt Tbilisi. Ikke så mye... Du dro vel opp i fjellene den gangen?
Ja, jeg gjorde det.
Ja. Jeg ser her nå at dere har lansert et samarbeid med den nye reiselivssatsingen Innlandets Perler. Kan du bare fortelle litt om den? Den er jo ganske ny, dette konseptet.
Ja, jeg fikk noen ideer. Jeg har hatt god tid nå en stund. Jeg har liksom ikke hatt så mange bussturer å styre med, så jeg tenkte, hva skal jeg bli når jeg blir stor?
Ja.
Da skal jeg starte et større samarbeidsprosjekt, tenkte jeg.
Mm.
Så jeg har fått noen ideer fra Italia, hvor de har fått til det. Og så kontaktet jeg noen av mine gode kolleger her oppe i Innlandet. Spørte, synes dere dette er spennende? Og noen sa ja, og noen sa nei. Nei, dette vil vi ikke være med på.
Mm.
Men så fikk jeg med meg noen partnere da. Og vi lagde et prosjekt, og vi søkte om midler fra Innovasjon Norge. Og de trodde på prosjektet, og vi fikk penger.
Mm.
Så nå er vi full gang og skal samle perlene i Innlandet.
Ok, fortell litt om det.
Det er ikke så vanlig. Når Innovasjon Norge tidligere har brukt masse markedsføringsmidler og penger, så har de brukt det på nord og på fjor.
Mm.
Og litt på Oslo.
Stemmer det.
Men den der beltet som ligger, jeg sier til de som jeg snakker med nå, hvis du står på Gardermoen og ser 20 mil nordover, 20 mil nordvestover og 20 mil vestover, det er innlandet. Her er det så mange perler som er uoppdaget. Rett og slett. Tenk deg alle de perlene, Mjøsa, Skibladner, Hadeland,
Mjøsgårdene,
Valdres, Blåfarveverket, Sølvverk på Kongsberg, som tyskere og italienere og spanjole knapt har hørt om. Så kan det hende at noen av de sier, ja, hvis jeg først skal til Norge, så må jeg se Oslo også. Ok, så får de det. Eller kanskje de sier, ja, hvis jeg først skal opp til innlandet, så jeg må se en fjord også. Ok, så kjører vi dem over til Lærdal en tur. Eller så prøver vi å lage grupper, sannsynligvis mest utenlandske, da, som kommer inn hit, som blir i det gamle gode Østlandet, som jeg vil kalle det da. For innlandet, det kan jo være et fylke, men dette er både innlandet og Viken fylker som er innenfor den geografiske... Ja, altså... Så det er riktig å si Østlandets perler, men det vil ikke en tysker forstå.
Skjønner, men jeg oppfatter din satsingen mer rettet mot nordmenn enn utlendinger, i den forstanden at dette er jo... Disse områdene ligner jo kanskje mer de områdene du ser i Tyskland og Frankrike enn det spektakulære, sånn som jeg ser det sånn geografisk i hvert fall, er jo fjordene og kysten i nord, mens innlandet har jo, jeg synes jo innlandet er fantastisk, og riktig som du sier, undervurdert, men allikevel så er det jo mer likhet med andre steder enn kanskje andre deler av Norge. Så derfor oppfatter jeg denne satsingen mer som rettet mot nordmenn. Men det var det altså ikke i så stor grad, hvis jeg skjønte
det
riktig nå.
Nei, det er ikke det. Vi satser på å få mange grupper, altså pensjonistforeninger fra hele Sør-Norge. Håper vi skal melde interesse for dette her, og bedrifter som skal lage ture for sine. Men det er jo så mange bein her, hvis vi sier at det er 20 busselskaper på Østlandet som lager ture for sine folk. Så er jo de allerede i dette markedet her, og de vil ikke kjøpe en pakke av oss, tror jeg. Så vi må henvende oss direkte til foreningsmarkedet og til utenlandske turoperatører.
Skjønner. Men alle disse turene her vil nå ligge på deres sider som tilbud til alle og enhver?
Nei, vi kan ikke ta imot individuelle påmeldinger.
Ok.
Nei, vi må, det skal vi etter hvert.
Skjønner.
Men det er veldig omfattende, sier vi. Dere to vil gjerne være med, ha en tur på innlandet, og vi skal skreddersy den med 2 netter på hotell der, 4 netter der, inngang på det museet, billetter til den gondolheisen. Det blir veldig mye arbeid for 2 personer.
Jo, det skjønner jeg, Rolf. Jeg tenker mer sånn at, la oss si at det er en dato, den turen her går 3 dager på den og den datoen, og så melder man seg på, og så ser man, man når en kritisk, kritisk masse på, la oss si 20 personer da. Ikke sant?
Ja, og det er det også utlendingene etterlyser.
Ok.
De sier vi greier aldri å skaffe 30 stykker til en sånn tur, men hvis du setter opp en tur, så har vi 4. Så det skal vi gjøre så fort vi får 10 og allerede i år. Sannsynligvis august-september, så kommer vi til å lage 2 turer som går i innlandets perler, og hvor vanlige folk kan melde seg på, både norske og utenlandske. Så hvis det er en utenlandske, da, så må vi jo slite litt med at vi... Guiden må snakke først på norsk, og så må snakke på engelsk.
Riktig.
Men det er sånn gjøres det i stor grad over hele Europa. Så dette må vi også lære oss, og det er som en ny ting for oss da.
Skjønner. Spennende.
Nei, men det er en nødvendig ting.
Ja, du har vært sikkert gjennom mange ulike faser i din operasjon opp igjennom alle disse 40 årene pluss du har drevet på med dette her. Men pandemien må jo være den mest inngripende, vil jeg tro, de siste 14 månedene. Hvordan har det påvirket dere?
Nei, vi er jo kraftig redusert. Vi hadde på et tidspunkt 10 kjøretøyer, og nå har vi 5. Jeg har vært heldig å få solgt. Og vi har jo permittert alle ansatte. Og jeg har tatt inn en som hjelper meg på kontoret her nå fra i mars. Så vi har ligget veldig nede. Det er jo derfor jeg har hatt god tid til å tenke nye tanker. Men så jeg har også vært heldig og fått bra med støtte fra staten. Kompensasjon for at jeg ikke har råd til å betale faste kostnader.
Riktig.
Så jeg fikk et slag i trynet i dag, fordi at det hele tiden har vært sagt at når det gjelder månedene mars-april, så kan vi søke om støtte 20. mai.
Mm.
Jeg gikk trøste inn i går og ville søke om litt støtte da, for de to månedene, og det var ikke mulig å komme inn. Og så i dag så står det svært skilt at søknaden er ikke mulig før 10. juni.
Ok. Mm.
Det vil si 3 uker til må jeg greie meg med de pengene jeg ikke har.
Skjønner.
For å betale regninger. Så det var litt... Men jeg har kommet igjennom det på et vis ved kompensasjon, ved andre inntekter. Jeg har jo et par lastebiler som tjener noen kroner.
Mm.
Det er klart, når bussen står stille, så bruker den ikke diesel.
Det er sant.
Og, når sjåføren er permittert, så går det ikke noen utgifter til lønn.
Mm.
Så,
men jeg vil jo tro at du har en viss hjelp på disse kjøretøyene uansett, så det er ting som skal nedbetales.
Ja. Mm. Mm. Jeg satt akkurat opp en oversikt til banken i går, og det viser seg at jeg har... kjøretøyer som jeg skylder 6,5 millioner på,
mm.
men de har en salgsverdi på 7,5, sånn cirka.
Ok.
Og det er klart, jeg har 1 million der da, men det er ikke så lett å få realisert ting.
Nei, det skjønner jeg. Når tror du ting begynner å flytte på seg?
Nei, jeg håper å få til de turene som jeg satt opp i august, både til Hardanger og til Per Gyntspel, og skal ha en tur også ut til Håholmen og Vestlandet.
Mm.
Og jeg tror jeg skal legge ut en tur til Kroatia i oktober.
Ah, flott. Ja.
Da er jo nesten alle rundt meg i hvert fall vaksinert. Mm. Det er vi allerede. I den aldersgruppen som jeg henter kunder.
Nettopp.
Så... når vi passer 1. august, så tror jeg vi begynner å le oss igjen.
Ja, brått.
Det er klart, jeg fikk en betenkning fra kommunelegen i går. Jeg spurte hvordan er det egentlig å lage en busstur. Og da sjekket kommunelegen litt opp, og så svarte det at det kan egentlig ikke være mer enn 10 nå, fordi at det er et arrangement.
Mm.
Å kjøre en gruppe fra A til B, det er ikke noe arrangement. Da kan det være 50 stykker i bussen.
Mm.
Men hvis jeg skal lage en 3-dagers tur til Telemark, så er det et arrangement, og da er, i dag er det begrensning på 10 personer.
Men jeg tror at, nå har jo du den saken gått med Siv Jensen, hvor hun er anmeldt, men jeg forstod det slik at hun, hvis hun går til retten, så kan hun trekke fra de som er fullvaksinert i den gruppen.
Ja.
Og da kommer hun under 10. Så det er litt sånne ting. Så alt flyter litt grann nå i forhold til hva som gjelder og ikke gjelder. Og det, når selv ikke hun klarer å få orden på, og statsministeren, så kan man jo skjønne det, at det er ikke så lett å skjønne hva som skjer. Og i hvert fall ikke i august.
Nei.
Så la oss krysse fingrene, Rolf.
Det må jo etter hvert løsne, men det har tatt utrolig lang tid. Altså.
Ja, det har.
For et år siden så trodde vi at dette var over i løpet av 3 måneder.
Mm.
Men det var det altså ikke.
Nei, jeg tror det er mange som tenker sånn. Jeg tror de fleste av oss er født optimister, og det må man kanskje være, og spesielt når man får det slikt slengt i trynet. Så det er vel det som spilte seg ut den gangen. Og så har vi vært optimister hele tiden, så det er jo det som i stor grad holder oss oppe, og som gjør at vi nå tror på august. Ikke sant?
Mm. Ja.
Du, vi nærmer oss slutten her nå, Rolf. Helt til slutt, Das Rollende Hotel for å gå tilbake til den. Er det et konsept du har vurdert selv å gå inn i, eller noe du kunne tenkt deg å prøve som bussoperatør?
Nei, jeg tror ikke det.
Det er kjørt?
Ja, jeg tror det. Folk vil ha litt mer komfort. Altså det, å krype inn i en sånn tørl i veggen. Det er sånn japanske hotell, er vel bygd opp på den måten?
Ja, det stemmer det. Det er som en skuff når du blir skyfflet inn. Jeg husker jo det. Jeg var veldig fascinert over det. Ja.
Ja, nei, jeg tror ikke det. Men jeg skal også ha en tilhenger på bussen, men der har jeg sykler.
Skjønner.
Så jeg tenkte å lage sånne turer der vi sitter inne i bussen halve dagen, og så sykler vi en times tid, og så parkerer vi sykkelen igjen, og så reiser vi videre med bussen.
Så med det er en fin kombinasjon. Ja, det høres veldig bra ut. Så med det så signaliserer du at bussturen, som vi kjenner den har en god fremtid foran seg.
Ja, jeg håper det, altså. Jeg tror og håper.
Vi tror. Vi lever i trua. Ja. Skal vi si det sånn?
Det vi gjør det.
Ja. Rolf Lie, tusen takk for at du stilte oss opp hos Way to Go, og kanskje vi snakkes ved en senere anledning.
Det er jo helt sikkert, Bjørn. Takk skal du ha.
Lykke så. Hei.